Gambar 30, Yesus tu hatala ije berkuasa. Nang gambar tu, gitan ta dua biti ulun ije mehtu mapui kare patung kare barang-barang jimat. Luji jadi nerima Tuhan Yesus, dia atau nyembah atau berlaku dohop dengan kare dukun, dengan barang jimat, dengan kare liau kelunen, maupun barang-barang keramat ije bikin. Tuhan Yesus lebih kuasa bara narai je tege melalui kelunen tu. Jadi amun ikau mikir atau tege anyam kepehem, ialah laku dohop dengan dukun, dengan patung, dengan jimat, dengan barang keramat, atau dengan liau lo jadi matei. Keleh laku dohop dengan Tuhan Yesus. Keleh laku dua dengai narai je kehendakmu. Tuhan Yesus pun sayang tutu dengam. Tuhan Yesus pasti hining olah kuduam tentang bersedia andohopi kau.